habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen isniina bisha agoostana waa 12 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika caalamkao dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan.
wadamada galbeedka afrika waxaa inta badan ku xoogganaa faransiiska oy kolini u ahaayeen niger hadda ugu dambeysay waxaa la sheegay ilaa 1500 ciidamo gaari oo faransiiska inay joogeen.
waxaad maqli doontaan oo codkaasi uu ku saabsan yahay barnaamijka layska v o a oo ku saabsan afgembiyada ka dhaca galbeedka afrika. sidoo kale waxaan idin haynaa oo aad dhegaysan doontaan dadka isticmaala aaladda tiktok oo ka soo horjeestay go'aanka dowladda soomaaliya oo ku amartay in waddanka soomaaliya laga mamnuuco aalado ay tiktoku ka mid tahay.
dowladda waxaan u baaqayaa dhallinyarada in looga faa'iidaysto xoreynta dalka inaynan jihe kale isku soo furin. dowladdu waxay dib ku noqon doonto haddii applicationka la xiro annaga sida aan ognahay dadka aan haynaan ognahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gaaray deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud. sidaasi waxaa warbaahinta dowladda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyagaas ibraahim sheekh muxyiddiin. taliyaha oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa yidhi
aaga maxaas wabxo meesha la yidhaahdo ayaa mataqaanaa saakay ciidanku soo gaaray guri ceelna wuxuu soo gaaray meesha la yidhaahdo war xoolo ilaa uu kusii socdo hadda ceelbuur uu kusii socdo marka guulaha dhinacaas halkaasaa laga gaaray. aaga la yidhahdo cali axmed isagana budbud iyo geryaale ayaa laga maraya iyadana marka guud ahaan markaan soo koobo ciidamadu waxay kaabiga ku hayaan jahooyinka dagaalka looga wado marka la yidhaahdo labada magaalo ugu muhiimsanayd ayaana ku haynaa afka ku haynaa insha allah waana gelaynaa waqti aan dheerayna waa la qaban doonaa.
hay-adda xaqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa warbixin maanta ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada ilaalada xuduudaha ee boqortooyada Sacuudi Arabiya inay ku eedeysay in intuu dhexeysay bishii maaj sanadkii 2022 ilaa iyo juun 2023 ay dileen boqolaal Itoobiyaan tahriibiyaala oo magangelya doon ahaa, kuwaasoo isku dayay inay Yeman ka gudbaan oo ay galaan Sacuudiga. dilkan ayaa sida ay Human Rights Watch sheegtay loo tixgelinayaa debi ka dhanaa bini'aadamnimada haddii uu qayb ka noqdo siyaasadda dowladda Sacuudiga, iyaga oo sidoo kalena hay-addani ugu baaqday qaramada midoobay inay baaritaan ku samayso arrintan, waxaana hay-addu intaasi ku dartay in dilku yahay mid socda. mas-uuliyiinta dalka Sacuudiga ayaan ka soo jawaabin codsi ay wakaaladda wararka AP u dirtay oo ah inay arrintani ka hadlaan walow ay hore u dafireen in ciidamadooda ay dilaan tahriibiyaal. dhinaca kale, booliiska Botswana ayaa qabtay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen 40 qof oo Itoobiyaan ah oo aan sharciyeysnayn oo uu ku jiro wiil 10 jir ah, kuwaas oo ku sii jeeday dalka ay dariska yihiin ee Koonfur Afrika. saddex nin ayaa xabsiga loo taxaabay, waxaana lagu soo oogay dacwad ka ganacsiga dadka. dadka Itoobiyaanka ayaa hadda lagu hayaa qaybta ilaalinta bulshada, waxaana lagu sameynayaa baaritaano caafimaad. afhayeen u hadlay booliiska Botswana ayaa sheegay in muhaajiriinta la helay xilli ay ciidanku falal ammaanka lagu sugayo ka sameynayeen waqooyiga waddankaasi. maamulka Israa'iil ayaa sheegay isniintii in nin looga shakisan yahay inuu Falastiini yahay uu weerar ku dilay qof dumara, isla mar ahaantaasina uu dhaawac halis ay u geystay nin ku sugnaa daanta galbeed ee la haysto. militariga Israa'iil ayaa sheegay in toogashada ay ka dhacday meel u dhow magaalada Hebron, waxaana rasaasta ay ka dhacday gaariga goobta marayay. ciidamada ayaa sheegay inay ku raad joogaan dadka ay kaga shakiyeen inay weerarkaasi geysteen. diyaaradda qaranka Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu waday inay samayso duulimaadkeeda ugu horreeyey ee ganacsi muddo 3 sano maanta isniina, balse waxaase lama filaana loo baajiyey daqiiqadii ugu dambeeyey safarka diyaaradaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa inta badan ka go'doonsanayd dunida inteeda kale horaantii 2020 markaas ay xirtay xuduudaheedii iyada oo laga jawaabayo musiibadii COVID-19. Suxufiyiinta ayaa isniintii isugu soo baxay garoonka caalamiga ee caasimadda Beijing si ay u sugaan diyaaradda Air Korea ee JS151 oo kasoo duushay Pyongyang iyada oo imaan lahayd 9:50 subaxnimo xilliga Beijing. Laakiin ku dhawaad 2 saacadood kadib xilligii la qorsheeyey imaatinkeeda ayaa tabeelaha ogeysiiska terminaalka garoonka si lama filaan ah uu sheegay in la joojiyey duulimaadkaasi, taasoo keentay inay niyadjab ka muujiyeen warbaahinta oo sugaysay inay arkaan qaar ka mid ah socdaalayaashii ugu horreeyey ee Kuuriyada Waqooyi oo go'aansaday inay halkaasi kasoo safraan muddo sannado ah. Kadib adeega macaamiisha madaarka Beijing ayaa AFP u sheegay in Air Korea aysan sheegin sababta loo baajiyey duulimaadkaasi. Warka ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa ee dunida aanu kugu hayo. banaanbaxyo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga dalbanayo in lagu sii daayo sarkaal ka tirsanaa ciidanka oo laamaha amnigu qabteen ayaa ku fiday meelo ka baxsan magaalada Muqdisho. dibadbaxa ayaa maanta laga soo sheegayaa magaalooyinka Baledweyn iyo Jowhar ee maamul goboleedka Hirshabeelle. magaalada Baledweyn ee gobolka Hiiraan taageerayaasha sheegu Axmed Cali ayaa socod ku maray wadooyinka iyaga oo dalbanaya in la sii daayo oo cadaaladna uu helo. banaanbaxa ka dhacay Baledweyne maanta waxaa ku dhintay 2 qof sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda VOA. mid ka mid ah dadka dhintay ayaa ka mid ahaa dhallinyaro banaanbaxaysay oo ay haleeshay rasaas ay rideen rag hubaysan. dilka qofka labaad ayaa la sheegay in uu kan hore daba socday uuna ka dhacay xaafadda Buundaweyn. sidoo kale waxa uu maanta mudaaharaadka la mid ah ka dhacay magaalada Jowhar, waxaa dadku ay dalbanayeen in la sii daayo sheego, halkaas oo ciidamada boliiska la sheegay inay ka hortageen inuu magaalada ku baaho dibadbaxaasi. Muqdisho ayay shalay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata oo sidaasi oo kale lagu dalbanayay sii deynta sheego. duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Jimcaale ayaa waxa uu ku baaqay in dadka dibadbaxa dhigaya ay ku noqdaan guryahooda, isla mar ahaantaasina ay amniga xaqiijiyaan. sarkaalka la xiray ayaa booliisku qabteen sabtidii kadib iska horimaad dhex maray maleeshiyaadkiisa iyo ciidamada amniga oo ay 3 qof ku dhinteen. booliiska ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu halis geliyey amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegay inuu soo halgamay loolana dhaqmay si aan cadaalad ahayn. waxay dalbanayaan in la sii daayo. booliiska ayaa dhinaca kale sheegay inuu haysto darajada dhamme, halka taageerayaashiisu ay sheegeen inuu yahay jeneraal ka tirsan ciidanka. wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ayaa ilaa iyo Khamiista soo socota siisay shirkadaha isgaarsiinta inay xiraan adeega internetka ee ay markaasi helaan baraha bulshada TikTok iyo Telegram iyo barta khamaarka ee 1xBet la yiraahdo. talaabadan ayaa ka dambeysay shir wada tasho dhinaca badqabka isgaarsiinta, ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada oo ay isugu yimaadeen madaxda wasaaradda, hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta wadanka. ayaa sida ay sheegtay wasaaraddu waxa ay go'aan ku gaareen arrimahaasi. haddaba go'aankan iyo sida uu ku dhaqangelayo ayaa Haaruun Macruuf waxuu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Jaamac Xasan Khaliif.
waxaa isku soo caadiyey waqtiga ah iyo baahida loo qabo in go'aan laga gaaro sidii waxaana wax ka duwan loo heli lahaa bulshada badbaadi lahayd. waa runtahay application waliba ama shabakad waliba waxay leedahay faa'iidooyina way leeyihiin, khasaarana waa leeyihiin. annaguna ma lihin, qarankuna ma leh aaladaha kan. markaanu qiimeyno eegno dhibaatooyinka ay shacabka iyo ku hayaan xagga amniga wadla socota, waxaa lagu gudbiyaa si xun baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheega inoo kula hadlayno. qaarku dadka ah waa lagu baromoodgarayaa, xumaanta lagu baromoodgarayaa, amniga lagu baabi'iyaa. qarannimadii oo dhan baa waxay runtii qarka u saaran tahay in waxyaabaasi baabi'iyaan oo buri baabi'iyaan. marka dhibaatooyin weyn oo amniga leh, dhaq socialka leh oo dadka iyo dhaqankooda leh, wadabta Haaruun oo umadan dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashanin umad ma noqoto, waxyaabaha marka waxaa isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo iyay ku habboonaad xilligan go'aanka in la qaato. anaguna waxaan rajaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay qayb ka mid a dagaalka loogu jiro qaran soomaaliya oo dib u yagleelma oo edeb leh oo dhaqan leh oo dastuuru ka duulo leh oo gabadhu gabar tahay oo islaantu hooyad hooyadu hooyad tahay oo qaran la yaqaano oo sharaftiisii iyo cirdigiisii ilaashaya la helo baa noo muhiima. Waa aad iyo aad bayna qaranka udhibaato ugu haya waxyaaba noocaas dhalinteenii khamaar aad og tahay waxa uu yahay diin ahaanna aan u haboonan la ogolayn bay ku baabaceen oo shaqooyinkii waa ku shaqaysan laayihiin waxwaa dhigan kari laayihiin waxwaa baran kari laayihiin. Marka jiritaankii dadka soomaaliyeed iyuu lid ku yahay haddana waxaaba ugu weyn amniga qaybo weyn bay ku leeyihiin arrimaha carqaladaha ah aad og tahay social media guud ahaanba oo midi laba af leh anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya kagama faa'idaysano inta badan wanaagga
waayahay arintan khamaarka haddaabaan kasii hadalo one expert dad intee la-eg baa oo soomaaliya ayaa isticmaalo oo khamaara lacagaha waddan ka baxa intay leegyihiin
arun horta dad badan baa isticmaala figar saxa kama hayo runtii haddaan ku sheegi karo lakin waxaan ogahay inuu baahsan yahay oo xitaa askaraha dalada askaraha ee qaranka u shaqeeya ama madaxda ha socdeen ama meel ama qaranka askaraha u shaqeeya karaadeen aad ugu faafay wa qaaryaha kala helan qara kuleeyahay nambar weyn baaaysta waxa laga gabanaya maaha ma qarsoona waxayna ka faa'iidaysteen waxa weeyaan dadku kuwaa keliya maaha waxa qaranka lidka ku ah qaranka waxyaaba badan baa lid ku ah runtii oo 30 ay ummadda soomaaliya hor socotay la caadaysto waddankeena kusoo kordhay cid lana ma lama yaqaano caawa cid dadka xitaa u dooday raba inay ee u arka aarad ay wax kasoo galaan oo ku shaqaystaan xitaa cid la maynay oqoon baa rajaynaya marka aad buu ugu dhib badan baa ka jirta wanagsbiga runtii dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhaqanka soomaaliyeed waad ogtahayoo xalaalla maaha lacagaha noocaas oo kale iyo qaranka liba ku yihin lama cashuuro lama oga waxay yihiin meesha kaba hadi lama yaqaano waana dembi
waaye tiktok iyaga ka waran si gaara maxaad ugu haysataan dadka isticmaala intay leegihiin
tiktok nambar badan baa isticmaala ku dhucda runtii tiktok waad la socotaayo hadda guri ayaan ku jirin ma jiro meel ayaan oola ma jirto manaa marka waxyaaba badan oo runtii aan ku habooneyn baana lagu isticmaalaa waqtigii waa lagu lumiyaa waad og tahay anshaxiibaa ku tegay marka tiktok dad badan baa isticmaala de hadda almost waa universal meelaha waxaan is odhan karaa soomaaliya waxay kamid tahay meelaha ugu badan hadda afkirtan isticmaalkooda ma joogaan hay-adaha iskali waddanka soomaaliya ma joogaan lalama xidhiidi karo cashuur ma bixiyaan ma naqaana waxay ka shaqaystaan laysana lama siiyo annaguna dowladdan hadda jirtaa waa ka go-an tahay in amniga wax laga qabto ha go-an tahay dadka qaaqood in lasoo celiyo ha go-an tahay ummaddii qayimka ay lahayd in laga shaqeeyo runtii waa ka go-an tahay itaal kasta iyo wadtoon leenahay hay-adaha dowladduna qolowa shaqadeeda qabsanaysa say baa naga dhexayso hadda isgaas macnaha warfaafinta iyo amniga iyo cadaaladda iyo gidigood dhammaantood
saw la idinkuma eedayn karo inaad xorriyaddii hadalka xorriyaddii shaqsiga ahayd inaad caburinaysaan sababtoo ah barahan bulshada qaarkood dadku tan khamaarka la garayba laakiin labadan bare ee kale telegramka iyo tiktoka dadku araadooday ku cabiraan dareenkooda iyo maalintaas waxay dareemayaan bay ku cabiraan waa aalado caalami sida twitter facebook snapchat
anagu qayb kama nihin anagu markaanu qayb ka noqone cid daleed naqaane waddankayga ay ka shigaraysan yihiine magacooda aanu naqaano yaanu waxaanu go-aamo kale ka qaadan karnaa anagu hadda ma naqaana cid leh ummadda soomaaliyeedna ma laha kambani soomaaliyeed ma laha waxaa leh dad aanaan garanaynin waddankana carqalada cidda wanaagga u isticmaasha waa qabnaa dad badan si wanaagsan u isticmaalaan waxyaabaha qaarkood social media laakiin hadda waxaa annaga nagu badan oo go-aanka noocaas nagu xambaaraya waxa weeye xumaanta iyo dhibaatada amniga lidku ah oo qarannimada beenta iyo xaaraanta iyo anshaxumada ka socota iyo dhibaatooyinka aan la oqoonee qaranka lagu duminayo ila qaranka qorankee laguma duminay afra waa lagu dumiyaa beenna waa lagu dumiyaa yaa dadka soomaadana been baa maalin walba been baa laysugu diraa marka annagu cidana garan mayno wadankana sharci buu leeyahay aanu ka duulno oo rabna inaan ku noolaano bulshada lagu dhaqo shuruucda kale nagana muqdis ku caalamiga la deeyo shaqo baan ka leenahay ayaa gaarno qaabisan baa jira ciidan hadda ku xad u beenana ma jirto.
Wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowladda federaalk ee Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif ayuu kaasi ah wuxuu u rarmayey wariyaha v o a Haaruun Macruuf. Haddaba go-aanka dowladda waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah dhallinyarada isticmaasha baraha bulshada. Shakhsiyaadka caanka ah ee isticmaala tiktok waxaa ka mid ah Cabduqaadir Cali Maxamuud oo ku magac dheer Bilaal Bulshaawi, waxaana bartiisa ku xiran 1,200,000 oo qof. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan kula xiriiray, waxaan weydiiyey sida uu u arko go-aanka ay dowladda gaartay.
runtii wax walba waxay leeyihiin asal iyo farac. asalkuna waa aalada qaar ayay ka yimaadaan. aaladaana waa aalad wax faafiso oo sida warbixinada lagu faafiyo, comedianka lagu faafiyo, murtida iyo madadaalada lagu faafiyo. aaladuna si qaldana loo fahmay keliya wax ay lagu faafiyaa waxay tahay masalan, haddii tusaale ahaan aan kuu siiyo, snapchatka ayaa qof laga jabsanayaa, kilib kamida asigoo qaawan oo cooradiisa ay muuqato ayaa lasoo qaadanayaa, meel la yidhaahdo telegramaa lasoo dhigaa. telegramkii marka inta lasoo qaada kilibkii lama soo dhigi karo meesha la yidhaahdo tiktok oo looma awoodo, awoodna looma laha. shirkaduna way kaa xiraysaa haddaad muuqaalo noocaas aa soo dhigto. sidaas aawadeed qofka sawirkiisaa la isticmaalaa la yidhahda qof hebel lasoo fadaxaystay. taana waa wax iska caadiyo, waa sida media camal u shaqeeyaa. wax ceeba oo lasoo dhigo oo weyna hadda ma jirto oo meesha ceeb rasmi lasoo dhigi karaa ma jirto. shirkaduna kuma ogolaan karto. keliya waxay faafisaa qofkii lasoo ceebeeyey unbaa la sheegaa. news ahaana waxaa loo yidhahdaa hebel baa la ceebeeyey, ogaada mooye hebel la ceebeeyey ceebtiisa lama soo dhigo.
marka in lafteeda dadkii la ceebeeyey lasii buunbuuniyo oo dad aan ogeyn lasii gaarsiiyo miyaanay dhib ahayn?
runtii wax walba waxay ka yimaadaan asalkay ka yimaadaan. asalka haddii la suuliyo ayaa farocuna suulmaaya. haddii mar la yidhaahdo ninkii wax faafiya afka laga qabanayaa, kii wax soo faafinayana oo wax soo dhigaayay oo asalkii ka imaanayana waa lasii deynaya. hadda snapchat oo kale sidiisa usii shaqaynaya, telegramna waa soo dhaweynaya in la xiro. walow asiga laftirkiisa iskuuleed qaar ama jaamacado qaar ama akademiya qaar ay wax loogaga barto oo dad badan ay faa'iido weyn ku qabaan, sida media xataa kilibyada ay isugu diraan oo aan la isticmaali karno, sida kilibyada dhaawaca iyo waxyaabaha noocaasa loo isticmaalo. marka waa soo dhaweynayna applicationada qaar in la xiro, laakiin applicationka wuxuu ku suntan yahay application 80% wanaagda ku suntan. aniga ka bilaal ahaan waxaan uga faa'iideeyey dad soomaaliyeed, shacab soomaaliyeed, laba gobolaan ku booqday. waxaan ilaahay alla ka sokow in aan u noqonay dad badbaadaan u noqonay. 2,000 oo qoys dad ka badan ah ayaan badbaado u noqonay, samafal u samaynay, biyodhaamin u samaynay, guryo u samaynay, baca u qaybinay, biyodhaamin wax walba u samaynay. haddii la inkiro wanaagga keliya la fiiriyo iinta yar waxa yaree lagu faafinayo, applicationno fara badan oo iinta lagu faafiyo way jiraan. marka kan qaladaan u arkaa in lagu mashquulo.
marka warkaagu waxaan ka fahmay in applicationada kale haddii la doono hal la xiro tiktok uun aysan ahayn in la xiro.
annagu waxaa ina quseeya tiktok.
marka sababta aad ku diidan tihiin kasokow in dadka aa u gargaartaan maxaa kaloo ka mid ah?
dad baa ka ganacsada, carwooyinaa looga wax looga iibiyaa. haddii aad aragteen ama dadka soomaaliyeed ay arkeen maalmihii lasoo dhaafay ama isbuucyadii lasoo dhaafay, waxaad arkaysaan hooyo soomaaliyeed oo ilmo agoona haysato oo asay u saaran oo iibinaysa caloolay waxa caloosha lagu magacaabo ee inta la kariyo la shiilo iibinayso, habeenkii faraxsanay dhahayso maasha allah in aan la iga iibsan jirin aan la iga iibsaday, waa ku faraxsanaa dhahayaan. waad aragteen dadkaasoo kalea ka faa'iidaysto, ganacsiyaa looga faa'iidaystaa, dhaqaalaa laga sameeyaa. marka u malayn maayo in ay carqaladayn karto dhammaan bulshada. qayb ka mida waa laga yaabaa, laakiin faa'iidadiisaa ka badan.
dhaqaala laga sameeya ayaa tiri, dhalinyaro fara badan baa isticmaasho oo qaarkood la sheegay in dhaqaale ay ka sameeyaan. sidee baa dhaqaale looga sameeya marka laga soo gudbo xayeysiinadan aad sheegayso?
tusaale aniga bilaala waxaan rabaa inaan dhaqaale sameeyo. annaga tiim ahaan waxaanaa tiimkii ugu horreeyay ee xayeysiin ka sameeya tiktoka. tiktok waa la ogya agency soomaaliya kuma shaqeeyo, dhaqaalena loogama sameeyo tiktok ahaan. layfafka iyo waxyaaba noocaasa wax looga sameyn jiray, laakiin hadda annagu waxaan soo kordhinay barnaamij ah in qofka xayeysiin uu u sameeyey kambani uu hortago, sida kambaniyada waaweyn ee dalka, carwooyinka yaryar, kuwa soo kobcaayo, xayeysi yar inta loo sameeyo, dadka loo gudbiyo la yiraahdo kambani hebel baa jira, alaab hebel buu keenay, maanta discount buu sameeyey, faa'iidooyin fara badana meeshaas laga helaa oo kambaniyadu ay ka faa'iidaan. Kobaca dhaqaalaha Soomaaliyana qayb weyn oo lixaad lagu ka qaataa applicationka. Marka waa application 80% ama 80% ay Soomaalidu ku intifaacday, ka faa'iidaysatay, dan yar iyo nin ilaahay kuusdaada ganacsadaba hadday noqoto.
Waxaad ka dhawaajisay sidoo kale live-ka lacag laga sameyn jiray, sidee baa lacag looga sameeyaa? Lacagta ugu badanse haddii aad adigu wax ka samayso oo aad bulshada la wadaagi karayso, intee bay gaarsiisan tahay?
Kalimaajin hal habeen keliya aan waxaa ka sameeyey $5,000, halka habeen kasoo gudub 4 daqiiqo gudaheeda waxaa ka sameeyey $5,000. Kaasna wuxuu ahaa inaan qof aniga ila mida oo tiktoker aan soo horfariisano, kadibna aan dad kaftama oo baashaalo oo isku booteeya oo qaab waxaa la abuurayaa inaan ilaahay kuma sabadaraaday aniga aan ka badinayo iyo asigiinoo iga badinayo waxyaaba noocaasa isticmaalayna. Ilaahay kuma dad baa waxay samaynayaan taageero noo samaynayaan, dhaqaalahooda noo soo dirayaan, ayagii ka faa'iideynay. 4 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa, ama 5 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa applicationka.
Ugu dambeyn, maxaad ku baaqaysaa hadda? Dhowaatii dowladda ay tiri arrintani dhibaatooyinka uu geysanaya ka badan faa'iidooyinka la sheegayo ee aad hadda ka dhawaajisay, maxaad dowladda ugu baaqaysaa?
Dowladda waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in looga faa'iidaysto xoreynta dalka, inaynan jihe kale isku soo furin. Dowladdu waxay dhib ku noqon doonto haddii applicationka la xiro annaga sida aan ognahay, dadka aan haynaan ognahay, dadka aan haynaan la soconaa waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan. Dowladdu haddaynan ka faa'iidaysan juhdiga iyo wanaagga iyo ilaahay kuma sabadaraadee faa'iidada weyn ee ku jirto tiktoka, hadday dhan wanaag ay kaga faa'iidaysan, dowladdu iyaday kusoo jebi doontaa dhalinyaradaana meel lagu kala xakameeyo. Waa la waayi doonaa baritoolna waxaa imaan doonta in dowladda la yiraahdo shaqo la-aan baa jirta, xafiisadooda lagu garaaco, meel la kala istaaga la waayo, xataa ay qalqal gasho darajadooda iyo xilalkooda.
Cabdiqaadir Cali Maxamuud oo Bilaal Bulshaawi ku magac dheer ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka Muqdisho ayuu igu warramayey. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka eleyska v o a oo aad xiladuna kala dhegeystaan, Maxamed Colaad Xasan ayaa inala socodsiin doona.
waan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o a da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Madiina ee boqortooyada Sacuudiga. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa afgembiyada Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika. Kadib muddo ka badan 2 sannadood markii xukunka dalka Niger ay madaxa rayida sil nabadgelye ah ula kala wareegeen, ayaa militariga dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika waxa uu xukunka xoog ku qabsaday bishii ina dhaaftay ee Julaay sanadka 2023. Waxa uu noqday afgembigii afraad ee taariikhda dalkaasi ka dhaca. Afgembigaasi ayaa daba socday afgembiyo 2 sannadood ee lasoo dhaafay ka kala dhacay wadamada Mali, Chad, Guinea, Sudan iyo Burkina Faso. Haddaba maxaa ugu wacan afgembiyada galbeedka Afrika? Su-aashaasi ayaa barnaamijka eleyska v o a da waxa weydiiyey Dr. Anwar Cabdifataax Bashiir, agaasimaha Macadka Bariga Afrika ee Nabadda iyo Maamul Wanaagga.
Dabcan barnaamijkan hadda afgembiga hadda Niger u dambeeyey wuxuu qeyb ka yahay in muddaba wadamadaas ECOWAS ama galbeedka Afrika waxaa ka socday afgembiyo noocaas oo kale ah oo u dhexeeya inta badan militariga iyo maxaa la yiraahdaa xukuumadda markaa jirta. Waxaa intaas sii dheer wadamadaas waxaa inta badan qeyb ka ah waxaan soo laalaabanaya waxa loo yaqaano proxy war ama dagaal dhinacyo ishaysto ay ku fulinayaan maxaa la yiraahdaa gobolkaas. Haddaad xasuusato markuu afgembiga dhacay, shacabkii Niger banaanka usoo baxeen waxay wateen calamada Ruushka, si gaara madaxweyne Putin, waa ileen Faransiisku aan naga baxo. Marka arrimahaas oo isbiirsaday afgembiyada sucday iyo proxy war-ka ayaa keenay waasilay xilliga.
Cabdikaamil Abshe Warsame oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Afrika ayaa isna sharaxaya duruufaha keenay afgembiyadan, gaar ahaan midka hadda mushkiladdu ka taagan tahay ee Niger.
Arrimaha afgembiyadu waa maaragtay dowladda ay ka dhaceen oo ilaa gaaraya in ka badan lix dowladood oo dhacdooyinka afgembigu ay yihiin ilaa sideed mar dhowr dowlado waxaa jiray dhowr mar kusoo lalaabtay. Marka duruufo isku dhowdhowb ayaa maaragtay keenay. Horta duruufahaas waxay noqon karaan kow duruufo dalka gudihiisa ah iyo kuwa gobolka ah iyo kuwa caalamiya. Marka kuwa gudaha dalka ah waxaa ugu muhiimsan duruufo siyaasadeed. Inta badan ciidamadu waxay soo run qaadsadaan marka siyaasaddu ay fashilanto. Oo tusaale ahaan hadda wadamada qaarkood marka maaragtay dadka talinaya ama ay isqabtaan ama maaragtay ciidankii xataa iyo kuwa talinaya ama ay isqabtaan ama qof maaragtay damaca qofinta lasoo boodo oo wixii maaragtay lagu heshiiyo xogaa uu yaro ka tallaabsado markaasoo kaleeto haddaad siliidaha dalka guinea oo kaleeto maaragtay waxaa jirtay in madaxweyne waqtiga jiray inuu inta waqtigiisa dhamaystay inuu damac ka galay inuu maaragtay ku darsado waqtiga oo dastuurka uu bedelay. Marka ciidanku halkaasi kaga soo baxeen oo qalabkaasi ka faa'iideysteen. Sidoo kaleeto maali oo kaleeto waa tii inta ciidanku mar qabsadeen haddana dowlad madaniya ka sameeyeen waxaa dhacday in uu wasaarihii isku dayay inuu macnaha isku shaandeyn uu sameeyo. Marka isku shaandeyntaas lasla fahmay qalabkaasi ka faa'iideysteen inkastoo ragga uu bedelay ay ciidanka u dhawaadeen. Waxyaala kalo cirqiina way jiraan. Tusaale ahaan hadda Niger oo kaleeto waxay salka ku haysaa loolan cirqiya sab ku haysa oo 2021 Niger waxay ku guuleystay reer yar oo 200% wax ka yar dalka ka ah waxay ka guuleystay reer weynaa soo talin jiray oo wali caasimada degan. Marka waxaa dhacday ilaa intaas lagama haarin marka waa laga dabasitay ilaa 3 afkanbi oo midkaani oo 3 ku yahay oo baa ka dhacday. Marka arrimahaas waxay u badan yihiin maaragtay local oo iskuliba siyaasi ah.
Dr. Anwar Cabdifatax Bashiir, agaasimaha macadka Bariga Afrika ee nabadda iyo maamul wanaaga, ayaa qaba in afgembiyada galbeedka Afrika ay yihiin kuwa ku yimaada hardan siyaasadeed oo gobolka loo soo xawilay.
Dabcan waxaa jiray waxa la yiraahdo westiga iyo qolyahan maxaa la yiraahdaa bariga ah ama si gaala huushka inay ku loolatamayeen. Wadamada galbeedka Afrika waxaa inta badan ku xoogganaa Faransiiska oo colony u ahaayeen. Niger hadda u dambeysay waxaa la sheegay ilaa 1500 ciidamo gaaray oo Faransiis inay joogeen. Muddadaas ayaa dadku aad moodaa in ciil gaamburay oo waqti socday ay u qabeen Faransiiska inay keentay marka in xal yiraahdaa ay hadda u qaylan dhaamiyaan Ruushka.
Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa isna aaminsan inay isbiirsadeen dabayl ka socota gobolka iyo faragelin dibadda ah.
Waxaa ka hormarnaa laakiin midda gobolka jirta waxaa la oran karaa hadda dalka ugu dambeeya kaleeto waxay u ahayd ku dayasho dabaysha afgembi gobolka ka bilaabatay. Waxay sidaasoo kaleeto waa sidii guga carabta oo kaleeto dhowr dal buu ka qarxay fikrada oo salbar isku xigteen. Marka gobolku dabeel gobolka jirtana ayana way tahay. Midda caalamiga ah way ka muuqataa oo maaragtay inkastoo ay tahay maaragtay factor isagu aan asal ahayn laakiin isagu waana muhiim laakiin caawiyo weeye isagu bilow kuwaad ma fadhiyo. Marka haddii aan si gaara u sheegno reer galbeedka iyo Rashiya loolan oo cusub ayaa hadda jira oo galbeedka Afrika Afrika iyo dunida oo dhanba hadda si gaara dagaalkii kureen ba maaragtay wax arrimo saameyna ka yimaada weeye. Dagaalkaasi kureen waxaad ogtahay wuxuu ahaa dhacdo keris u ahaa. Marka dhacdooyinka keriska iyaguna waxay abuuraan dhacdooyin kale oo maaragtay kerisa meelaha inta badan lasku qabto marka oo dhacdo sida meelaha dagaalada ka socdaan iyo kuyana kaleeto kuwa isku diriray meelo kale iyagoo isceyrsanaya isla tagaan. Marka Afrika iyo Bariga Dhexe iyo meelo badan iyo sida hadda Central Asia iyo kaleeto iyo
fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee ugu hadalahaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka fiweed dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ta 107.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dadka da-da ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo wajahaya culays dhinaca nolosha ah kadib markii laga joojiyey caawin gaar ah ay ka heli jireen hay-adaha samafalka. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda maqalka naafada ka ah ee xeryaha ku nool iyo xaaladaha ay wax ku bartaan. kamamar ruxubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono suldaane ibraahim oo ka warbixin doonta dhibaatooyinka ka dhashay raashinka laga jaray qaxootiga iyo lacagihii caawinta ahaa ee qaxootiga la siin jiray. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu cabdisalaan axmed. dadka da-da ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii ay waayeen taageere ay ka heli jireen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka. dadkan duqoyda ah oo laga caawin jiray joodaryaasha, marakaneecada, iyo bistooyin iyo adeegyo kale ayaa haatan waxay sheegayaan inay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii ay waayeen taageeradaasi. sidoo kale dadkan da-da ah oo ka kooban rag iyo dumar ayaa laga caawin jiray fursado ay ku tacbadaan beero yaryar oo laga sameeyey gudaha xeryaha. cabdisamaan maxamed wuxuu ka mid yahay duqoyadii waqtiga dheer ku noolaa xeryaha, wuxuu sharxayaa marxaladaha ay ku soo qaateen nolosha qaxootinimo.
1992 baan soo galay xarada dhagaxle, waa meesha hadda aan iskala hadlayno. isbeddel badanaa lasoo marinay oo waayaba warkiisa leh, nolol fiican mar baan helnay, waxbarasho fiican baan helnay, ammaan baan helnay, raashiin baan helnay, sakiir iyo kabiirba ku filan, wixii waqti bay soo socdeen. isbeddel badan adigu war maxaan kugu daalay xaaladda
waayahay. cabdisamaan, ugu horeen da-daada waa imisa?
anigu waxaan jiraa 70 sano. waayaba warkiisa lehenay oo wixii haddee adduunya ma dhammaatee ilaahay baana soo gaarsiiyey. xaaladdii xaalad ka bedelan hadda inaan soo gaarnoon ku jirno waqtiga maanta. kii odii la dhahay waxaas la mid yahay horta caruurtii yaroo 2 jirkii iyo 3 jirkii iyo 4 jirkii iyo odi waa laisku xisaaba. wixii caruurtaas yaryar oo noloshooda noqon kara waayeelna noloshiisa taaqunbaa noqon karta. dadka xooggale iyo dadka da-da laysma barbar dhigi karaa. cabdisalaanow, hadda wixii dhaqaalihii ma jiraan, marba dhaqaale fiican aan haysani, waa nagala gooyay, mar hay-adaa noo imaaday, maxay ahaydii waxbay na tarayeen, beeray noo qalqaaliyeen, beerihii bayna bareen sida loo tacbo, looga faa'iidaysto, goosaaran ku haysanay, maxay ahaydii waxtar weyn baan aan ku helnay.
waayahay sida gaarka ah dadka da-da ah daryeelka loo samayn jiray maxaad ka xusi kartaa?
waa la dhaqaalaynay dadka da-da, hadday raashiinku tahay cunto fiican oo jilacsan oo boorash baan helayni, waxaan helayni caano boor aan helayni, oo waayeelaa waxuu roon ay dhuunta mari karaan. dhinaca kale oo xagga hoyga guryaa noola dhisay, maxay ahaydii musqulaha waa noola hagaajinay. cabdisalaanow, joodariyi iyo waxaa nala siin jiray shandarwo, waxaa nala siin jiray waqtiga dhaxanta ay socdo soo feela odayaasha daada intana la bustooyin nala siin jiray. cabdisalaanow, wixii way isku dhammaadeen hadda, wax yaalla moordi iyo waxaa nala siiya qamadi, kuwaana nin oday ilmi yaryar maxaa maxay u taray xataa saabuuntii dharka ku dhaqanaynaya nagala jaray. cabdisalaanow, hadda xaalad ilaahay ogyahan ku noolnahay, tabar kalena ma hayno.
waa tahay maadaama atiin dadda ah oo qaxooti ah oo aan awoodin inay shaqaystaan, bal sidee baad caruurtii ugu dhex nooshihiin?
cabdisalaanow, haddee xaalad siday huri waysaa la yeelaa, annaga awood malihin. awoodda waa tii ilaahay, ilaahay unbaan gacmaha hoose dhiganaynaa. hadda meesha waxba kuma hayno, soo ahay magaaladan isku soo aadnaa jimicsi ahaan lagu baxsay nin walba bakooridiis inta soo qaad geedaha hooskoo tallaalka isku hoos fadhiisana kii jarciyaar iyo kii walwalo warhebeloo uhee cabdullaahi ow xaaladda maxay ku dambayn doontaa allah wacalam xaaladda haddu meeshaasay naga maraysaa cabdisalaano
wayahay bal marka aad kulantaan wayihiin hore ma ka sheekaysataan
berisamaadkii baan ka sheekaysanaa markaan sheekada isku soo qaadna dadka qaarkiis waa dhacaa waa ooyaa madaxa lasoo qabtaa biyaa lagu bilbilaa odayaasha qaar sokor ay la nool yihiin qaar dhiikar bay qabaan oo lug iyo gacan baa balafe dad aada u tabar yar xasuustiina waynugu taa lahla jecladii waddankiina cabdisalaano waana haysaa shanta waqti markaan dukunaan gacmaha kor u taagnaa ilaahay u barinaa waddanka inuu ishaan ilaahay u dhaam
aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdisamaan Maxamed oo ka mid ah odayaasha qaxootiga oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dadkan da'da ee ku nool xeryaha waxaa qayb ka ah kuwa naafa ah oo nool ahaan ku tiirsanaa taageerada samafalka ay ka helaan hay'adaha, kuwaas oo qaarkood aan la nooleyn eheladooda, xeryahana ku quuta garaamaadka yar ee bishiiba mar la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Waayeelkan xeryaha ku nool oo u baahan taageero ballaaran ayaa sheegaya inaysan iibsan karin caanaha, hilibka iyo qudaarta maadaama aysan cuni karin cuntooyinka adag. Xasan Cali Ibraahim waa 70 jir barnaamijka caweyska ayuu uga waramay xaaladda ay wajahayaan iyo baahiyaha ay ku nool yihiin.
Naafada degmaan ka mid ahay, halkan waxaan joogaa muddo dheer baan joogaa. Da'daydu wax weeyaan 70 jir baan ahay, muddo dheer baan joogaa xeradan qaxuntiga. Waxaanan ka mid ahay dadka waayeelka ah ee ka tirsan bahda naafada. Halkan waxaa jirta xeradan qaxuntiga aan ku noolnahay dad badan oo naafa ah oo aad iyo aad u badan. Markaa xeradaydaasaan isugu nimaadnaa dadkayga naafada ilo aan ku kala war qaadanaa magaalo weyn oo caasimada weyn xerada qaxuntiga. Markaa dadku waxay iskaga wareystaan isugu yimaadaan naafadu halkaa. Xitaa caruurta lasoo xambaaro waa lasoo xambaaraa, waalidiinta way keenaan, kuwii gurguuranaya gaadhi gacam iyo waxba lagu soo qaada baaskeelado saddex adin leeyah, kii dhitinaya iyo kii hangalaysanaya kilimkilooyinka bira ku sitaaba halkaas la yimaadaa laisku wareystaa xaaladeeda war nin waliba sideeba tiin ama maxaa qabtaan ama sideen nahay.
Waayahay Xasan, waxaad noo sheegtaa in raashinka ay bixiyaan hadaha samafalka.
Marka ugu horreysa horta waxa raashinku wax ay ma garanaysaayeen aad iyo aad wax yaroo raashin anigu kawulaanahay kowle markaan kowle ahay waxaan qaataa lixdaa kiilo. Waxaa la bixinayaa galley iyo misaga la bixinayaa. Galley iyo misago qof weyn weynoo waayeela ama ilmo caruuraba reerkii haysta caruurta haysta caruur bay dadka qaxuntiga u badanyeen ubadka ay haystaana yaryar ee u baahan waxyaabaha yaryar ee qoyaanka ah magaransa ama boorus laga dhigo ama wax magaransa deexo ku naf magarow ama misaga ayaa la cuni karaya ama galley maya. Waxay u baahan tahay iyaga in la soo shiido haddii la doonayo in la cuno oo mashiin la mariyo. Mashiinkiina wuxuu u baahan yahay lacag. Bilmetal anigu kowlaa baan leeyahay soo qaataa 3 kiilo oo saddexna waxa weeye galley saddexna waxa weeyaan masago. Markaan mashiinkii geeyo maxaan ku soo shiidaa ilaa lacag baa layga doonayahay. Waxa weyn haddii aan is idhaahdo iibi oo badh iibi badhkii kale muxuu ii noqonayaa 3 kiilo ilaa halkiibay geynayaan. Marka ugu yartahayna waa 30 cisho ayaa lagu leeyahay intaa magaransa. Dadka kale ee iyaguna naafadayna iyaguna waa sidaasoo kale un kala kaadh badnaadaba eh iyaguna waxay sii dheer yihiin. Dad waalidiintooda iyo hooyadooda iyo aabahooda waayeelaha ayaa jira. Dad intaasoo caruur ahay dhaleen ayaa jirta. Dad xanuuna kale oo iska baralaysaho dhareer iyo dhareer kuga da'ayo ayna hayaa jira oo u baahan in magaranaysa ay wax jilicsan la siiyo oo waxan loogu bedelo. Dee tamarti iyo dhaqaalihiina ma hayaan. Dadkaasi aad iyo aad baan magaranaysa anagu meeshan aan ugu liidanaa.
Bal ka waran iidaankii iyo qudaarta xaalkooda.
Iidaanka iyo magaranaysa ninkii wax yar iska haysta dadka qaxuntiyada isku wada mid maaha. Dad waxaa jira dee magaalada jooga oo xoogsanaya oo shaqaysanaya. Dadkaasi waxay shaqaystaan bay iyagu magaranaysa iidaan iyo qoyaan iyo xulba dadkoodii ilmahooda u siinayaan. Laakiin ninkii aan haysan ee naafa ahee naafana Ilaahay kaba sii dhigay ama magaranaysa qofkii waayeelkii caafimaadka qabay ama hooyada caafimaad qabtay markay hayso intaasoo curyaamiin waxaad arkay xaasas haya saddex curyaamiina leh qaar madaxa biyo kaga jiraan oo baralayso oo jiifa dhareer kuga daayo maro dhareerka lagaga bi'inayo waayeel isagu isaguna baralashinta ku dhacay isaguna jiifo ama aabiyo hooyo oo waayeelo jiifo dhareerku ka daayo isaga caruurta dhareerka laga tirtirayo iyo tagaya qoyaanka afkiisa ka daayo duqsiga laga ilaaliyo laga babinayo caafimaadka xaggiisa aad iyo aad dhinac walba xaggii dhaqaalahii ma garanaysaaye wax qoyaan la-aantii ama raashinkii waxay cuni karaan masigiya gale iyaguna iyaguna siyaasa dadkii oo dhan ay wada dhiban yihiin dadkiina caano ma heli karaan hilib ma heli karaan wax qoyaan qudaar ma heli karaan qudaarna waxa weyaan suuqa gaarisa laga soo ganacsi geynayaa qaxuntiga loo soo ganacsi geynayaa ninkii aan wuxuu ku gataahaysan ama ilmihiisa ugu gadahaynin halkaasuu ilmihii uu leeyahay maanta hooyo aabo iska aamusa ilaahin baa meelu waxaynu uga keeni doonaan waxaad ku siinay marka waxa weyaan dadku aad iyo aad bay u liitaan naafaduna aad iyo aad bay u farabadantahay waayo marka aad isku darto dadka waayeelka ah ee naafada ahee aabiyo hooyaba leh reero qoysas baad arkaysaa labo qof oo waayeela ay joogaan ama odaygii oo barala isku dhacay oo aabihii ama hooyadii hayay ama ma garanaysa naagtii oo keliya u dhaqdhaqaaysa wuxuu karkarinaysa dabka u shidaysa cid soo adeegaysa aana jirin ilaahay unbay dadkaasi baryaanay hoos joogaan oo ay baryayaan
waayahay ugu dambeyntii fariintiinan codsiga maxay tahay maadaama hay-adaha samfalka ay dhaqaalo badan ku bixiyaan inay taageeraan dadka qaxootiga ah
aniga fariinteeda codsiga waxay tahay hay-aduhu had iyo jeer waxay yidhaahdaan annagu dadka jilicsan baanu waxu qabanaynaa ama il naxariisle baanu ku eegnaa ama kuwa ma garanaysa donoriska la yidhaahdo ha noqoto ama hay-ada ha noqoto waxa weeyaan macnihii dadka jilicsan waanu jecelnay waanu eegaynaa waxbaanu qabanaynaa waxbaanu u taraynaa bay yidhahdaan haddana wax alaaliya wax ma garanaysaaye sidaasoo aanu ka aragnaa ma jirto marka waxa weyaan waxaanu ka codsanaynaa waanu ka codsanaynaa hay-adaha ma garanaysaaye dadkan qaxuntigii uu meesha u fadhiyo ee uu hoos joogo in ay hoos noo eegaan oo dadka naafada ah iyo waayeelkooda iyo dadka buka ee caruurta u badan ee baralayska ah ama ma garanaysaaye waa inay waxu qabtaan
aad buu mahadsanyahay kaasina wuxuu ahaa xasan cali ibraahim oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka cabuuska dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudio ay igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cabuuska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay suldaane ibraahin oo ka mid ah hooyooyinka xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay saamaynta ka dhalatay raashinkii iyo lacagtii gunnada ahaa ee la siin jiray qaxootiga oo la dhimay laba bilood ka hor tan iyo xilliga sidee ayay isu beddeshay nolosha dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab suldaano ayaa inooga warramaysa waxaa kale oo maqli doontaan macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah oo siyaabo kale oo badanna u caawiya dadka maqalkale oo ka hadlaya dhibaatooyinka bulshada ka haysta dadka baahiyaha gaarka ah qaba haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga suldaano ibraahin oo ka mid a hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ayaan ka waraystay saamaynta ka dhalatay raashinkii iyo lacagihii gunnada ahaa ee la siin jiray qaxootiga oo la yareeyey muddo hadda laga joogo laba bilood suldaano ayaa ka hadlaysa lacagta gunnada ah ee markii hore la siin jiray inta ay hadda hesho iyo sida ay u saamaysay lacagta la yareeyey nolosha qoyskeeda
waxaan helnay jakuuladii aan qaadan jirnay in maanta wax laga dhimay ay 450 ay tahay marka horena 800 aan qaadan jirnay haddii 480 waxa u dhexeeya waa fahmi kartaa annagu maanta dukaamada tegi karna oo deen soo qaadan karna ma nina hadda markii doorkaa ninka u tagna wuxuu nagu dhahay raashinkii hore aan qaadan jirteen ma jirto 1800 wixii u qalma qaado marka horena 4000 iyo waxaan qaadan jiray iyo 400 bur iyo waxaan ku qaadan jiray kartoon bur ah iyo waxaan ku qaadan jiray caano boora gasac ah iyo waxaan ku qaadan jiray maxay aheeday bariis maantana ma goynayaan dukaamada deynka waa noo diideen daruuf aad ahabaa jirto meel kale wax naga soo galaan ma jiraan. Raashinkii bris haddii lasoo qaado wax lagu daruu rabaa, mawrdid haddii lasoo qaado wax lagu cunay rabtaa. Wallahi xaaladeena anigu waxaa soo koobi karna, ma duruufo aad u dhibaataysan baa jirto.
Waa tahay, waxaad ii sheegtaa raashinka bishan aad ka soo qaadatay xarunta raashin bixinta ma ku filan yahay qoyskaaga inta laga gaadhayo wareega kale ee raashin qaybinta?
Iguma filno, filnaashaa sheegaysa hal gelin hadduuna gaaraa nasiib lehna. Anigu kaarkaygu 24 kiilan soo qaad, 24 kiilo maanta reer qadi quraac iyo casho midna uma noqday 4 liter oo saliid eh, waaba murugaysanahaybo.
Haddii aanu ku gaadhsiinayn bishii, imise beri ayuu ku haynayaa
adiga? 25 beri ma dhammo, waa 17 beri. Haddaa isku celcelin oo aan quraac ilmo, waa dareemi kartaa arda iskuul dhigato wax ka gaajo badan ma jiro.
Bal haddaanu nimaadna lacagta gunnada ee la dhimay?
10 maalmood ma dhimo, waa kala barbay maraysaa 4 iyo 50 iyo 8 iyo 50. Nimanka dukaamada deyn bayna sii jira, hadda deyna waynu diideen. Annaga waxay dhihin jukuuladu waa la jaray, deynka aqaadi jirtaan jukuuladii iyo wixii aqaadinaysiinba isma leh. Isgaabiyay ma nagu wareeriyeen wad cabsi dukaamada taa ka leexanayna.
Ka hor inta aan la dhimin raashinka iyo gurnada lacagta ah ee khudaarta lagu gato, kharashka marka la isu geeyo ma idinku filaa oo bishii oo dhan ma idinka fayn jiray?
Waa isku celcelin jirnay, ada naftaa ku celcelin jirnay, nolol ilaahay baa haya. Laakiin naftan ku celcelin jirna, ku celcelin dad maal higsinaya baan ahayn. Filnaasho ma jirin, laakiin maantaama noogala sii daray. Awal been baa sheegayn, run baa naga daba timid. Waxaa sababay jakuulada nagala jaray aawadeeda baa sababay, iyo raashinkii. Hay-adahan hadda masaakiin baanu dib nooma fiirinahayaan.
Muddo intee le'eg ayaad ku nooleyd xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab?
Aniga waxaan imid 2010-kii, 2011-kaa lay siiyey kaar. Waxaan ku noolaa 13 sano, kareetaana qaadi karin, qoryaana guri karin, dharkaas baa cidaha u dhaqaa. Haddana dhaqowyaaba loo dhaqahayaaba, naag walba waxay ku leen anigu waxaan hayaa wax iga dhaqaysaa. Xaaladeen aad baa u murugaysanayni, murugo baan aan ugu soo saa'iday. Marka runta kaaga hadla, ilaahay xaggiisa noogama saa'iday, laakiin xagga nolosha bini aadanka shan siyuu ku seexdaa. Annagu hadda jukuula yarteeda waa nagala jaray, raashinkii waa nagala jaray, daruuf baana haysato, dad dhibban baanahay, masaakiin baanahay, xeradaasaan ku jirnaa, kor ma aadi karno. Maantay haddaa hadda shaqo aan ayraha meelmeelahan gaarasi intaa iska aad cidaha aan u shaqay lahayn, kaamkana kama bixi karo. Halkan baa iska taga cuuriyaan cambal baanahayni.
Dadka aan xeryaha qaxootiga Dhadhaab joogin ee ina dhegaysanaya, maxaad ugu tilmaami lahayd nolosha dhabta ah ee ka jirta xeryaha qaxootiga Dhadhaab?
Waa sadar muuqul su-aal ka dhan baa layidhaah. Magaabtu waana dareemi kartaa sida aan noogu timid iyo sida aan u fafadhinna iyo nolol xumada aan meesha fafadhina waa noo jeedaa. Soomaali maa u agnahay, wejiyadana arkaysaa walaalow dan baa meeshaan taallo. Hay-adahana hay-adihiina hay-adina haysatay oo waddanka wax nagu siinaysa waa dee hay-ada anig wax waaweyne ay leedahay. Hadda meelaha nagu daadiyaan, aduweynaha nagu daadiyaan, farxadda aan kaa faraxnay wallaahi waan ku raadinayna. Wallaahi waa magac ilaahay waay, kaftan ma ahan, magac ilaahay waa wallaahi. Sideedaan ku raadinayna maanta allaaba noo kaa keenay.
Ka hor intii aan la yareynin raashinka iyo gunnada kale ee khudaarta ah, imise jeer ayaad maalintii iyo habeenkii caruurta dabka u shidi jirtay?
Warniyo waxaan samayn jirnay subax intaan nacanjay burka yarkaan iskiilo u qasqasno diirtirta ugu dallacna aan quraac ka dhigi jirnay, caawana cashan karsi jirnay. Hadda wixii waa soo aftarmay hal gelin waay. Quraac lama kariyo, cashana lama kariyo, qadada bas keli oo iyadaba ilaahu say xaaladeeda taa ilaahay ogyah.
Tirada qoyskaadada hal mar igu noqoto, meeqa qof ka koobantiin?
4 la waay kaarkii ani, 3 gabdhood iyo aniga waa.
Gabdhaha ma jiraan qaar wax barta? Hadday wax bartaanse maxay bartaan?
Gabdhahayda mid si ka dhariya dhamaysay jaamacadna, wax u geynaya iyo wax ka bixinaya midna. Waa ilmo aabahoodana mar hore waxba igu siin jirno, igu dayacay. Had adeerna aana lahaynbo aniga, hooyo aabo u eh, arxan anaa u eh, adeer anaa u eh. Gabdhana waa dareemi kartaa, tii iskuulka dhamaysayna gurigayay dhex fadhidaa. Marmar baa waxaan yidhaha intaa keerka maqaa baxdaa dharka nagu soo dhaq.
Raashinka la gooyey iyo weliba lacagta qunnada ah ee khudaarta lagu gadan jiray waxay ku soo aadeen xilli ay aad kor ugu kacday miciishadu, doolarkiina uu cirka isku shareeray. Marka bal arrimaha isbarkan, maxay noloshii ka bedeleen? Xaalku hadda waa sidee?
Anagu horta marka runta kaaga hadlan, doolar horta ma garanayn. Doolar waxa la yidhaah ma garanayna. Kartoonka baastada markaa doono 1800 buu na leeyahay oo shilin. Ha kooto sokora markaa weydiin 1800 buu na leeyahay. Waa fahantay sooma? Ilaa qaxootimana doolar mama naqaanay. Kootada sokorta waa 2.10 kiilo, 2.10 kiilo niyo waa 1900 shilin. Madax xataa injir baa naga geli rabto, shaambi waxbaa helheli jirno. Hadda shaambadani waaba weynaba, saabuuntani waaba naga reebata, hayad waaba uri rabnaa mardhow. Mardhow waaba uri rabnaaba, saabuuntani waa nagala reebtay, shaambo ma awoodno, ma gadan karno. Raashinkii jakuulada ayna sii jireen waa naga jareen, oo raashinka aa ku gadgadan jirnay. Niyo daruuf baana haysa, ilaahay inuu naga saaro bal faatixada nagu kaalmay.
Marka miciishada qaaliga ah waxa kale oo sababta hadda ugu weyn ay idinku sii darantahay ay tahay, baanu fahmay, awal lacagta gunnada aad qaataan ayaad qayb raashin ku gadan jirteen. laakiin hadda maadaama wixii meesha ka baxeen haba yaraatee raashin aad suuq kasoo gadanaysaan ma jirto marka laga reebo raashinka laga qaato ee xarunta raashin qaybinta sidaa miya
kulada wax naga goyn jirtay bilna waxaan samaynaa dharka laba bilood baan jukuulada ku adeegi jirnay bilna waxaan samaynaa dharka aan dhaqnaa ku adeegi jirnay ma fahantay hadda jukuuladii khadkay ka baxday dharkan ayaaba loo dhaqahayaa wax dharka loo dhaqahayo ma jiraanba meeshaan daruuf baa isku timid maadada labaad waxa waaye dad waayeelaa nahay gaah nagu jiro bologa waxa waaye dad iska dhib yaraa iskaga jira muslimiinta oo dhan waa dareemi kartaa qaxooti waa nin icaawo a leedaho shirkadna kuma taal meesha hadda icaawo nin a leedaho soomaaliya oo shirkada haysta oo maantana caawan karana ma jira kulli waa wada qaxooti
wax iga sheeg noloshaadii hore intaanad xeryaha qaxootiga iman xaggee baad ka soo qaxday meesha aad ka soo qaxday maxaad ka qaban jirtay noloshaadu sidee bay ahayd markii aad joogtay dalkii hooyo
aniga waxaan ka soo qaxay magaalada muqdisho waxaan ka soo qaxay wardhiigley haddaa maqasho degmada wardhiigley warta nabadda aan ka imaday markaa soomaali muqdisho joogine cadaaladda markaan kaaga hadla gaajo ma aqoonin wax gaajo la yidhaah maba garanaynba inay gaajo jirto ma moodi jirin maqaayad baan shidi jiray maalintay ugu yartaa iniyo konton kiilo hilib aan bixin jiray iyo shan neef oo ariya waxaan isoo qaxiyey madfac aabbahay madfac baa ku dhacay oo ku dhintay walaalkay madfac buu ku dhintay gabdhahan yarkaa lasoo cararay waxaan ku dhahay hadda dhargiyo gaajo ma dooro qaxooti inay gaajo jir waa iska ogahay ee amnigaa wax weyn ah amni baa ku haysta amni amni iyo waxbarasho labadaas ma ogiyo wax kaloo aan ku helna male aragtada indhahaba nagu yarbanayo aragtada indhahaba nagu yarba qofaa nafaqo cunay inay indhaha beelayso ma laba cali baa isweydiinaysa
hooyo waxaa tahay caruur ku haysata xeryaha qaxootiga keligeed korisa dhibaato badanna waad ka sheegtay xerada iyo nolosheeda dareenkaagu waa sidee
dareenkeenna aad buu u folxinya dareenkeenna markaan kuu soo koobno nabaddaas yartahana siraysa ma ogiye oo hadda waxaan leeyahay gabdho qaangaaraha kuu joogo midda igu yar markaan soo qaxaayo midda igu yar laba jir bay ahayd maantana waa shan iyo toban jir gabar shan iyo toban jira meelaan nabad ka jira ma geyn kartaa waa layga qufsanhayaa waa layga dilahayaa xoog baa lagu guursanhayaa marka ayaga xorriyadooda baa fiirinaya waxaan leeyahay iskuulkaas iyo nabaddaas iyo biyahaas ma ogiye xagar dheer wax kale kuma hayna kenya
taasi waxay ahayd suldaane ibraahin oo ka mid ah haweenka xeryaha qaxootiga oo marti igu ahayd xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka aan laxaadkoodu dhammayska tirnayn aliyaa bulshada qaarkeed kala kulma takoor iyo in lagu liido laxaad la'aantooda faysal cabdi maxamed waa macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah ee ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab faysal ayaa macalinnimo ka sokow waxa uu sidoo kale bulshada ka wacyigeliyaa xaqaraadda loo geysto dadka baahiyaha gaarkaa qaba sidoo kalena wuxuu bulshada u sheegaa in dadka maqalkale ay ay waxqabsan karaan haddii la taageero ee aan hoos loo dhigin
wacyigelin fara badan ayaan u sameeya wa jirtaa wacyigelintaas waxaa ka mid ah dadka maqalka la in la yasin dadka maqalka in la caanin waxaa ka mid ah dadka maqalka qof wax baran kale inuu yahay qof xafiis fariisan kale inuu yahay qof macalin noqon kale inuu yahay qof bulshada dadka kamid a inuu noqon kalo dadka maqalka leh wacyigelinta markaan sameeyey dad fara badan waalidiin qaata way jiraan hadda hataa arday iskuulada la keenaa jirtaa ardaysa u yaraayeen hadda arday fara badan intaan wacyigelinta aan sameeyey iskuulada la keenay oo maanta arday wax bartay noqda oo maanta horumar gaare iyagoo ardaydayda ahayd ardada waxaan barahaayeen ardada maqalka leh oo maantana macalimiin noqda oo bulshada u shaqeeyo dad lacag qaata noqde horumar gaare oo dad hay-ada u shaqeeya noqde hebel macalin waa maanta la dhahayo iyo kishale waxaa la dhihi jiray qofkan qof maqal le waaye subax u baran kalaa wacyigelinta intay qaateen maanta dad badan oo waxaa arkaysaa iskuulada ka shaqeeyo oo macalimiin ee dadka maqalka leh
faysal ayaa inoo sharaxaya dhibaatooyinka ay dadkani kala kulmaan bulshada
noocyada dadka ay kula kulmaan waxaa ka mid ah ay dhahayn camal qofka dhagool waaye subax u baran kalaa waxaa kala mid ah qofkan qof waxa waxba bargelin camal ay ka dhigaan dadka bulshada waxaa ka mid ah dadka bulshada waxay ku caayaan dhagool waaye iyo waxay ku caayaan qof la yisaayo camal yiska camal la yisaayo xantaa ka mid ah waxyaalahaas kala ka mid ah dadka discriminationka lagu sameeyo
macalin faysal cabdi waxa uu sheegay in wacyigelintiisu ay aad u anfacday dadka maqalka naafada ka laakiin weli loo baahan yahay dadaal intaa ka badan oo wax looga qabanayo tacadiyada lagula kaco dadka baahiyaha gaarka a qaba
caawintayda waxyaalo fara badan ay ka faa'iideen sababtay taa maanta iyago qofa waxa ehel kaseen uu ahaa oo maanta macallimiin noqdeen ayaa ka mid ah ilmo wax baran kale maadaama ay yihiin oo iskuulka la keenay intay wacyigelinta qaateen qof maanta isku filan inay noqdeen dadka maqalka leh oo dad shaqaysanaya macallimiin ah qof maanta reer dhisan kale hataa qof bil qaadanay u noqda haddii aan helo qof garab siinayo haddii hay-ad noqoto haddii dowlad noqoto see noqoto qof garab siinaya dad anigoo kale ka mid ah inay soo baxaan booska hata aniga aan taageenahay dadka baahidooda faraha badan maqalka dadka maqalka la baahida faraha badan hata aan bixinahay oo aan ka hay xarooyinka dad ka mid ah waa inay soo baxaan oo bulshada wacyigelin fara badan ay u sameeyaan.
Dhegaystayaal, inta ayuu inoog yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Dhegaystayaal, haatana ku soo dhawaada heesta barnaamijka.
boosh. Ina na hay besta asahib ka badiyo ina ba adiyo asid kosaniyo.
Udaan digaysal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan soo tabinaya anigu Cabdisalaan Axmed iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere. Tani barnaamijkan barnaamij xigeenta aad ugu kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa amaana Allah.